Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Srpko Leštarić, arabista. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Poslednji put smo razgovarali kada ste dobili nagradu Milošna Đurić. To je 2013. Je li tako?
Da, negde u ovo godine, da.
Da, eto, tri godine su prošle, a da i ne znamo kako. Povod za naš današnji razgovor jeste jedna proslava u stvari kojoj idemo u susret, a to je 90 godina od osnivanja Beogradske orientalistike, i to je valjan i povod i razlog danas da podsjetimo naše slušalce uopšte na našu prevodnu književnost sa arapskog, turskog, pa i persijskog.
Pa i japanskog i kineskog.
Da. I da, evo, kažemo o značaju naše katedre koja je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Izvolite.
Svakako da je to jedan veoma lep jubilej. 90 godina nije šala. Kada je pokojni profesor Fehim Bajraktarević osnovao našu tada samo arabistiku i turkologiju, sad nešto persijanistike, i od tada se razvija u Beogradu ta, što bi se reklo, etablirana orientalistika naučna, ali je naravno poznavanje orientalnih jezika u ovim krajevima mnogo starije. Ja verujem da se i na Dušanovom dvoru prevodilo s arapskog, a svakako se prevodilo i početkom 20. veka. Prevođene su čak neki odlomci Hiljadu jedne noći s arapskog, mada nema jasnih tragova s kog izvornika i tako dalje, ali radilo se i radi se i danas.
Da, mi imamo prevod s francuskog, Vinaverov prevod, Hiljadu jedne noći.
E da, Vinaver, koji je prevodio uglavnom sa Mardrisovog, onako raspevanog prevoda, a i sam Vinaver je, on je za sebe govorio da on previnaverovodi. On je isto tako vrlo slobodno prevodio, jer je bio pristalica ideje je da prevod treba da bude pre svega lepšav, naročito ako je original takav, naravno, a 1011 često jeste takva. Mada Vinaverov prevod je samo jednog dela o 1001 noći, a mi imamo prevod sa ruskog. Taj ruski prevod je radio jedan orientalista ruski, naravno, i prevod mu je bio vrlo doslovan, ali naš Marko Vidojković, jedan veliki prevodilac koji je potpuno nezasluženo zaboravljen, kad je 64. umro, nije to obeležila recimo ni politika, a on je preveo, što kaže neko, reče, kubik knjiga. Marko Vidojković je prevodio sa francuskog i sa ruskog ponajviše, a i sa nekih drugih jezika, i on je preveo Hiljadu jednu noć izvanredno. Može se tu i tamo staviti zamjerka, naročito na prenos nekih imena i tako, ali on je preveo to delo tako dobro sa takvog jednog malo krutog ruskog prevoda da je to prosto neverovatno, i danas nije lako nakaniti se prevoditi Hiljadu jednu noć na srpski posle Vidojkovića, ne toliko posle Vinavera. Iako ja ozbiljno razmišljam da se posvetim tom projektu, ali i već 10 godina se oštrim, ono, ko Kraljević Marko kad je trebalo da ide da se bije sa Musom Keseđijom, pa ono, mislim, su adrenalina, pa ako prsne neka kap vode, onda će da prevodi. E, tako i ja.
Da, vi ste nam to obećali prošli put, ali niste još prionuli na taj zahtevan i ozbiljan posao.
Pa nije to tako lako. Osim toga, ja sam celoga života prevodio samo za nepoznatog izdavača. Znate, nikad nisam po narudžbini prevodio, nego ja, meni se nešto dopadne, ja to prevedem, opremim taj prevod kompletno i fusnotama i pogovorom i tako, i tek onda stavim prst na čelo i razmišljam kom izdavaču ću to da ponudim, i obično to bude odmah i objavljeno. Međutim, Hiljadu jednu noć ne možete to tek tako da radite. Mislim, Hiljadu jednu noć je prevelika, to je projekat od 5 godina života i to mora neko da stane iza toga i sa čestitim predujmom i sa ponudom jednog tima za saradnju, znate, to ne možete vi sami da radite. Može, naravno, radili su ljudi sami. Ja verujem da Vidojković bio potpuno sam, kolega Duraković u Sarajevu je potpuno sam preveo to i to u groznim uslovima u Sarajevu i tako, ali ne moramo tako raditi. Hiljadu jednu noć treba se prevodi lege artist, treba se prevodi kako Bog miluje.
Da, a šta razmišljate li da bi u taj projekat mogao da uđe jedan od državnih izdavača?
Nije bitno ko će da bude izdavač. Izdavač može da bude što se mene tiče, kogod hoće, a može da bude državni, to je naravno, čestito je da to se ponudi neko od javnih preduzeća da objavi. Međutim,
i da saradnici budu sa katedre za orientalistiku?
Pa ne to, nego znate, tu traži taj prevod traži mnogo pobočnih aktivnosti. I treba izdavati recimo jedan tom godišnje ili već kako. A za to vi morate da imate poodmaklu fazu prevoda da biste mogli da obećate jedan tom godišnje. Ne možete vi da započnete prvi tom pa da obećate će izlaziti jedan tom godišnje. No, svejedno, ima jedna druga stvar u vezi sa Hiljadu jednu noći, a to je jedan Iračanin koji je predavao na Harvardu, neki Muhsin Mehdi, sakupio je i izdao negde srednjih 80. godina one delove Hiljadu jedne noći, originale, jeli, koji su stvarno na dijalektu. Jer znate, Hiljadu jedne noći je dobrim delom u prilično traljavom prevodu sa narodnog govora na književni jezik. Tako da to je malo šareno. A on je odabrao i sabrao i sakupio samo one koji su autentični. Toga ima negde nekih ispod 300 noći, mada ni original nema 1001. I to je čaroban tekst. E, na taj tekst sam ja bacio oko, ne znam, vidjet ćemo šta će biti.
Da, koji je to dijalekat?
Pa to je...
Vi prevodite sa istočno-arapski dijalekat.
Da, sa istočno-arapski dijalekat, a uglavnom irački je moj glavni dijalekat, ali i sirijski, mislim, ovi levantinski dijalekti su također.
Da, ovaj sa...
Pa ovo su uglavnom levantinski i taj mesopotamski, irački, da kažemo. Ovi tekstovi, ova Hiljadu jednu noć o kojoj sam...
Da, a koliko uopšte u arapskom ima dijalekata? Da li je to... Da to može da se...
Ne, to ne može da se prebroji tek tako, ne.
Dokumentuje.
Ne, vidite, lingvisti se ne slažu oko toga da li danas u svetu ima 6-7 hiljada ili 13 ili 15 hiljada jezika, jer teško je definisati šta je jezik, a šta dijalekat. Kaže jezik, to je dijalekat koji je politički uspeo. Ili, to je dijalekat koji ima vojsku i birokratiju. A ko to nema, taj ostaje dijalekat. Tako i to. Međutim, može se reći da postoji recimo 5 dijalektskih grupa širom arapskog sveta koji je razvučen od Indijskog do Atlantskog okeana, znate. I onda tu su ljudi koji žive odvojeno i mešaju se sa lokalnim stanovništvom. Već su arapski dijalekti postojali u 7. veku kad su Arapi dobili svojih istorijskih 5 minuta i grunuli da osvajaju. A tek posle 1300 godina možete misliti kako je danas. Tako da su ti narodni govori sa, recimo, krajeva arapskog sveta uzajemno nisu skoro ni razumljivi.
Da, u tom slučaju, koji je jezik dominantan u razumevanju?
Oni imaju svi zajednički taj standardni nekakav književni jezik, što kažu klasični arapski, mada naravno to je sad modernizovan, to je moderni, savremeni arapski. On je zajednički svim Arapima, ali on nije maternji jezik. On se jedini uči u školama, na njemu se jedino čita i piše, ali njima nikad nijedan živi Arapin nije govorio.
To je zanimljivo.
Da, vrlo zanimljivo.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Srpko Leštarić. Muzika.
tu crois que dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruyants, ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi, c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoue les boutons? C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien, mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Connais-tu la différence entre un légume et un agrume? La tomate est-elle un fruit? Le singulier de spaghetti, le vert du poireau. Est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini. Daniel Auteuil et Piccoli, quand en 3 mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ça aussi c'est du boniment.
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment.
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
La, 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 la.
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
Nastavljamo razgovor sa Srpkom Leštarićem. Vidite, kolega Leštariću, pred dolazak, odnosno pred našu emisiju, ja sam iščitavala knjigu Zejnova svadba, pisca Tajba Saliha, i s velikom radošću sam u stvari došla danas na ovaj susret da govorimo o arapskoj književnosti. Izuzetna je to knjiga, urađena u vašem prevodu, a izdavač je Clio. Vi ste Tajba Saliha i ranije prevodili i poznat je našoj čitalačkoj publici.
Da, njegov najslavniji roman Sezona se ove na sever izašao je najprije kod Clia 2000. godine, pa je zatim izdanje za slepe na Brajevoj azbuci urađeno, pa je onda drugo izdanje izašlo 2000 i ne znam 6. 7. koje, i ove godine će, odnosno početkom iduće godine će izaći ovaj novo izdanje tog istog romana, jer to je toliko jedan dobar roman da i ne mora ni da se reklamira, čim se pojavi po preporukama ljudi razgrabe tiraž, možda ne baš razgrabe, ali ovaj, rasproda se to i Zbog toga je i Clio, koji inače ove godine slavi 25-godišnjicu od osnivanja.
Čestitamo.
Da bome, zasluženo uspešan rad. Je smatrao da treba da se okrene malo i arapskoj književnosti, pa i u vezi sa jubilejom koji ste spomenuli, katedre, jeli, arabističke. Tako da će, izašla je Zenova svadba, pa će izaći novo izdanje sezone Seobe na sever, pa je izašla i knjiga Savremena arapska priča, obnovljeno izdanje kolege Kuzminca. Još jedino fali da se...
O toj knjizi ćemo posebno.
Da, pretpostavljam.
I zbog kolege Kuzminca, jest. I zbog značaja izbora.
Ali hoću da kažem,
izbora.
Hoću da istaknem da naša književna kritika ili nauka o književnosti nikako da shvati da u okviru svetske književnosti postoji i nešto što se zove arapska književnost. Pravo je čudo da kraj tih 30-40 ove knjiga koje su poslednje decenija izišle u prevodu sa arapskog, samo sam ja preveo 30 nekoliko, to je...
Vi ste najproduktivniji prevodilac sa arapskog.
Da nikad niko nije sagledao potrebu da to nekako zaokruži, da to, mislim, od kritičara, od izučavalaca nekih književnosti u okviru projekta svetske književnosti, jer se arapska dela uopšte se i ne uključuju u svetsku književnost, na studijama svetske književnosti.
Ali 1001 noć?
Osim 1001 noć.
Da. Kada, evo, govorimo o savremenim, dakle, arapskim piscima, osim Taiba Saliha, da pomenemo i druga imena, Abduseter Nasir.
Da, njegova nova zbirka izlazi kod Geopoetike uskoro, ovog mjeseca, verovatno. Idućeg mjeseca, da, do kraja godine.
Džubrana Halila Džubrana. On je već...
Da, on je kod nas veoma popularan pisac, ali...
Da.
Njegov prevod, Kuzminčev prevod povorki Džubranovih izišao je upravo u novom dvobroju Mostova.
To je glasilo Udruženje književnih prevodilaca Srbije.
Jeste. To sam ja priredio, pošto je to ostalo kao separat, i u prošlom dvobroju sam priredio jedan klasični ovaj prevod, a sada ovaj neoklasicistički Džubranov.
Da pomenemo i Zekerija Tamira.
Da, Zekerija Tamir je jedan vrhunski stilista, inače satiričar, a istovremeno, pazite, satiričar, a najfiniji dečji pisac. I on je, ono što se kaže, rodonačelnik književnosti za decu u arapskom svetu, jer do njega, tamo do 50-60. Godina, kad je on počeo piše stvari za decu, uopšte arapska književnost nije poznavala žanr književnosti za decu. Njegove su do sada tri zbirke, sam ja preveo, dečje na srpski, i sve tri su prekrasne i zaista nema se s čim uporediti, pošto je on tako originalan pisac i tako fini stilista, da ne znam se da li su mu finije satire, koje su žestoke političke satire, ili ove pričice za decu. Ali
dva pola, naravno, iste ličnosti.
Jest. Da. On je još uvijek živi u Oksfordu i 80 i par godina ima, i ovaj još piše.
Da, i moramo pomenuti Nagiba Mahfuza, za čiju knjigu Deca naše ulice, za prevod te knjige. Vi ste, već smo na početku rekli, dobili prestižnu nagradu Milošna Đurić. 2006.
Da, on je umro.
Pisac preminuo, da.
On je bio veoma plodan pisac, jedan ordinarni realista. Napisao je, tako reći, bezbroj romana, ja mislim oko 40 romana samo da je napisao. I počeo se prevoditi, znate, tek kad je dobio Nobela. Apsolutno do tada on je bio, tako reći, nepoznat pisac. I kod nas je isto ovaj prevođen tek posle 88. godine dobio Nobela. I tek tada se počeo prevoditi i na engleski, na jedan engleski, a kamoli na mali srpski. Jel? O tome su, naravno, ljudi u svetu razmišljali šta se tu događa, zbog čega, recimo, Mi znamo svi da je London odavno postao prestonica arapskog medijskog carstva, recimo. Pa onda tu su toliki kupci angloameričke izvozne robe u arapskom svetu, pa više od milijona Amerikanaca je arapskog porekla. A ipak arapska književnost tako predstavlja slab izazov za anglofone čitaoce. I o tome naravno postoje i studije i smatra se da je reč o tome da zapravo, pošto se arapski jezik ne može uspešno izučiti bez dužeg boravka u originalno govornoj sredini, za razliku od engleskog, francuskog, španskog i šta znam. Znači, to je jedan vrlo visok zahtev da čovjek mora da provede godine tamo da bi ga savladao na način da može da prevodi, jer prevođenje je prevođenje kulture, zapravo nije samo prevođenje teksta. I da onda ljudi koji postignu to, onda nalaze u hlebije u kudikamo jednostavnijim stvarima nego što je prevođenje visoke književnosti koja je u suštini plaćena bedno.
Da, a gde ste vi živeli? U kojim zemljama? Da.
Pa najprije sam bio u Siriji, u Alepu, godinu dana sam bio, što kažu, o svom ru i kru, da bih učio jezik, a zatim sam radio 2,5 godine u Libiji sa Energoprojektom i Montinvestom, pa sam posle prešao u Bagdad i Kuvajt i tako. Proveo sam dosta godina.
Jesu li...
S porodicom.
Da, jesu li Arapi svet komunikativan?
Izuzetno.
Kako se...
I komunikativan i temperamentan, nasuprot nekim stereotipima koji se kod nas neosnovno šire, da su Arapi kao letargični, vrućina, lenji, tako da ne, oni su vrlo temperamentan svet i o tome kako su Sirijci i Egipćani vickasti, recimo, pa to je milina jedna. Ali svakako morate živjeti s njima da biste osvojili te zakutke arapskog jezika koji su stvarno zahtevni.
Da, a kada osvojite taj svet emocijom, otvorenošću, kakva onda biva komunikacija, recimo, između vas i nekog vašeg arapskog prijatelja?
Znate šta, to je veoma, veoma, po mom mišljenju, zavisi od vaše sposobnosti da naučite lokalni govorni dijalekt. Ja sam imao sreću da sam se zainteresovao za to, jer sam od malena vaspitavan se na narodnoj poeziji, narodnoj književnosti, ukom i zapisima, i meni je narodna književnost od izuzetnog značaja uopšte uzev, pa mi je takva postala i arapska. Pa sam onda i morao...
To osjećamo i u vašim prevodima, a govorit ćemo o ovome što ste...
Ja mogu da komuniciram prevodili na tom dijalektu. Kasnijih godina sam to uzmogao, jeli? A iz početka nisam to mogao. Iz početka je bilo to dosta kruto. Znate, mene su u Alepu, u Suku, u bazaru, zvali Abu Nahavi, što će reći onaj što govori sve po gramatički. I ljudi su se smeškali onako sažaljivo kad sam ja to govorio sve sa svim gramatičkim nastavcima, po svim padežima i šta ja znam, ali su bili predusrećljivi. Međutim, kada ste vi počeli da govorite ono prirodno kao oni, onda su vam sva vrata otvorena. To je raskovnik trava u arapskom svetu za svakog ko želi da bude prevodilac, poslovni prevodilac za arapski, kao što sam ja proveo karijeru tako. Raskovnik trava. Možete dopreti, otvoriti vrata predsjedničkog kabineta da vam ih niko ne otvara, ako to znate.
Da, a ja bih voljela, evo, vi ćete se setiti Zeinove svadbe, jednog detalja, da nam dočarate malo tu atmosferu. Ja sam, moram priznati, zaboravila da ponesem knjigu u gužvi oko...
Nija, nisam ponela.
Spremanja, da, ali evo, setite se nekog detalja iz te knjige pa nam prepričajte kako se proslavlja u stvari taj veliki događaj, a kakav je u stvari glavni junak, kakva je to ličnost, veoma komplikovana, kompleksna, kontradiktorna, ali simpatična i blagoslovena, kako je i rečeno da jeste.
Ima toliko tih pojedinosti koje sadrži taj inače kratki roman, da je prosto nemoguće to i opisati. Tajvis Alih je jedan izvanredan pisac. Njegova sezona spada u 100 romana koji su proglašeni za 100 najvećih romana na svetu, dakle na planeti. Zenova svadba jeste mnogo duplo kraći roman, ali ja bih se usudio da kažem da nije slabiji. I Zejnov lik je nezaboravan. On je, što rekao ste, kontroverzan. On nosi ime Lepotan, Zejn znači lepi, a zapravo je sav kao da je sklepan. Te dug vrat, dece ga zvala žirafa, noge, ovo, ono. I ovaj, bez trepavica, bez obrva i
sa dva nešto, zuba,
samo dva zuba,
posle neke gornje, nesreće dobije sve zube.
Ta nesreća, to je isto sumnjivo, to je ovaj nešto, prolazio je pored naseljene kuće u kojoj žive džini, znate, pa je onda posle toga dobio groznicu i ovaj, pogubio zube. Tako bar njegova majka svedočila. Ali stvar je u tome što je on toliko voljiv lik, koji je toliko dobar, nenametljivo, da prosto osvaja svakoga tom dobrostivošću i na kraju krajeva Zenova svadba, roman koji, dakle, između ostalih stvari predstavlja i svadbenu svečanost, veselje, ovaj, tamo negde pred kraj, isto to, zato je Salih majstor. To,
kako se pri tom žene ponašaju, kako se zove za gruda da,
u većini evropskih taj pocikivanje žensko i
prilikom pocikivanje
jeste prilikom je velikog veselja, to je jedan vrlo vibrantan poklik koji se pušta iz dubine grla i ja to ne umem da demonstriram nije ni prilika, međutim ovaj, to je stvarno ovaj, interesantno, kao ovaj, recimo. Ne, to
je. I onda se rukom udara po usnama, radi rezonanse.
Jezikom se kao leprša. To. Međutim, stvar je u tome što za grude je ovaj jedan simbol, simbolički gest koji se u Arapa verovatno vuče korene iz najveće drevnosti. Na toj svadbi je za gruda bilo mnogo, ali osnovno je to da su ljudi.
Ali kako vi prevodite sa iu, pa nastavlja se.
Da, pa sad, kako možete, ne možeš, to je onomatopeja, za grude je da. Skoro nemoguće.
Neverovatno je da. Vaš prevod i zaista ja preporučujem, evo, od srca tu knjigu Zejnova svadba, Tajba Saliha, koju je objavila izdavačka kuća Klija.
Billy. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Srpko, rekli smo da ćemo pomenuti i savremenu arapsku priču koju je priredio i preveo sa arapskog jezika Jovan Kuzminac, nažalost preminuo je. Vi ste uradili pogovor i evo u najkraćem da čujemo i o tome.
Ta knjiga je izašla, prvo izdanje izašlo 2000. godine kod Klija, a sada je izašlo obnovljeno izdanje sa tim mojim malim pogovorom o osvrtu na tu knjigu, koja je zapravo potpuno jedna skromna, nepretenciozna zbirka savremene arapske kratke proze, koju je pokojni kolega Kuzminac prevodio strasno, mnogo godina, birajući po časopisima, a vi morate pročitati 20 brojeva nekih časopisa da biste otkrili jednu priču koja vas nagoni da je prevedete. Zamislite koliko on tu posvećenih časova utrošio zarad tuđeg čitalačkog zadovoljstva. I ta je zbirka već sa jednog eminentnog mesta u Beogradu je još tada, 2000. godine, rečeno da ona na reprezentativan način dočarava, donosi miris Orijenta. Klio je zaslužan što je obnovio to izdanje, jer za njim sigurno se osjeća potreba, ali prilika je da se tu spomene i da je Jovan Kuzminac preveo najvažnije delo, filozofsko poetski traktat sufijski, Dragulji mudrosti Ibn Arabija, sufijskog mislioca Ibn Arabija iz španskog Arapina iz 13. veka, i njegov prevod tog dela, koje je inače na zapadu izlazi na primjer u edicijama koje nose naziv Stubovi zapadne misaonosti. Pazite, zapadne misaonosti. Toliko je ono značajno, toliko je od uticaja to delo bilo, a ipak Englezi imaju samo 85% tog dela prevedeno. Španci valjda imaju kompletan integralni prevod, i mi. Imaju i Turci, ali tek davnih godina osmanski prevod, neki koji ne znam kakav je. Svakako, Kuzminčev prevod je tako uspeo, tako je on tom filozofskom traktatu razbio šifru, što se kaže, da je to pravo zadovoljstvo čitati. Ja još uvijek sa kraja 70-ih čuvam pismo, ono je do sada požutelo i pisano je na mešanini srpskog i arapskog. Uputio mi ga je kolega Kuzminac iz Beograda, ja sam bio tada u Tripoliju. On je bio u Bagdadu, ja sam bio u Tripoliju, gde mi je govorio o svom snu da prevodi to delo. Zatim je 10 godina tražio okolnu literaturu, čitao i iščitavao to delo, i onda kad je jednog dana pustio da to odleži, kad je jednog dana seo da prevodi, za 3 mjeseca je preveo celu knjigu, to je knjiga od oko, da kažemo, blizu 1000 strana, tako da je kasnije samo još nekoliko malih sitnih ispravčica.
Već je imao celu knjigu u sebi.
Apsolutno, potpuno je svario.
Pre nego što je krenuo da radi u
stvari. On je inače imao izvanredan sluh za klasičnu poeziju, otuda ovi njegovi separati koji su ostali neobjavljeni. Ja sam se potrudio da ih objavim u Mostovima u prošlom dvobroju i sad ovom novom.
Tako to znači da Mostovi redovno izlaze.
Mostovi izlaze javni, Mostovi izlaze
često objavljujete.
4 puta godišnje.
Pa to ipak
pa dobro, nekad su izlazili mesečno.
Da. Ali u ovim uslovima kakvi jesu, dobro je to.
Da.
Za Mostove. Specijalizovani časopis za prevodnu književnost reprezentativan u svakom slučaju. Ja moram pomenuti, nama ističe vreme, ali i vaš trud i vaše sjajne prevode iz oblasti arapske narodne književnosti, antologiju arapske narodne priče, arapske narodne priče iz Iraka, pa opsene i šaljive arapske narodne priče iz južnog Iraka i recimo knjigu Taf Taf, priče Bagdađanki, to je zanimljivo, arapske bajke, ženske priče iz Bagdada. Tu knjigu treba da objavi službeni glasnik i evo s nestrpljenjem očekujemo. Pretpostavljam da će to biti veoma zanimljivo za nas.
Ja verujem da je to jedna divna...
Ovdašnje čitaoce.
Jeste zbirka, jer zapravo srpska narodna kultura usvojila je tokom vekova mnoštvo obrazaca iz arapske pripovedne, da kažemo, fantastike. Tako da potrebno je i proučavati tu izvornu istočnjačku književnost da bismo bolje shvatili svoju. Naravno, mi imamo svoje originalne doprinose, ali nešto vučemo i sa orijenta. Tako da ja kada sam počeo prevoditi narodnu književnost, usmenu književnost arapsku, bio sam oduševljen prepoznavanjem tih sličnosti, srodnosti, veza koje su očigledne i pisao sam o njima dosta, a svakako od toga je lepše samo čitati to i prevoditi. I takva je ta zbirka Taf Taf, koja znači u stvari ženske bajke, ženske priče, ono što kod Vuka znači ženske priče. To je zbirka koju je skupio jedan sjajan čovjek početkom 20. veka u Bagdadu, a ove ostale su... Vi imate i Zlatni skiptar koji je u izdanju službenog glasnika izišao pre 2 godine. To je zbirka palestinskih bajki. Pa onda, što pomenuste tu antologiju arapske narodne priče, to je izišlo 1994. kod vremena knjige tadašnjeg, Stubova kulture kasnije, a iziće i ponovljeno izdanje, prošireno uskoro. To su, znate, vi ne možete, dok nema prevoda sa autentične arapske narodne pripovetke na vaš jezik, vi ne možete proučavati to pripovedno majstorstvo. E sada, srećom, na srpskom toga ima više nego na, tako reći, makovom jeziku, odnosno ima toga na francuskom, na nemačkom, na engleskom, jer je po nekoliko ljudi radilo na tim projektima, po jednu, po dve knjige, ali ja sam sam preveo 7 zbirki. Nisu sve još izišle, ali uglavnom izlaze i
on. A ima jedno delo arapskih priča i eseja na engleskom objavljeno u Evropskoj uniji.
Da, to je zbirka 12 nemogućih koju sam kao jednu malu antologiju ja priredio od priča od kojih je svaka svoga autora ili autorku odvela ili u zatvor ili na bar informativni razgovor ili je rasturila redakciju časopisa koji se drznula da tu priču objavi ili tako nešto. I ja sam svaku tih priča, kad sam je preveo, propratio povećom beleškom, radioničkim izveštajem o tome šta je, kako je ona napisana, šta je učinila svom autoru, i to je privuklo veliku pažnju i prevedeno je na engleski, sve to je i objavljeno u Evropskoj uniji.
Što se izdavača tiče, ja vidim da vi nemate uopšte problem sa našim izdavačima, vas objavljuje i službeni glasnik, i Laguna, i Fabrika knjiga, i Klio, i Geopoetika, imaju dobar sluh za dobar prevod i za sjajne pisce koje nam prevodite.
Pre svega za sjajne pisce, ostavimo sad prevod, ali to su sve dela koja su stvarno
izvanredna. Ne toliko još uvek istraženu arapsku narodnu književnost, i to je ono što obogaćuje našu kulturu, našu civilizaciju i našu prevodnu književnost.
Svaki dobar prevod, prevod dobrog dela obogaćuje.
Hvala vam na tome u ime svih čitalaca dobre prevodne književnosti. Obogatili ste ovu kulturu sjajnim prevodima. I to bi bilo sve evo za danas
što smo
pripremili, osim ako imate još nešto da nam kažete.
Ne, mislim da smo dosta toga rekli, da je i slušalcima zanimljivo malo da se oslušno još malo dobre muzike.
I dajte sad na tom istočno-arapskom dijalektu, recite nam nešto, evo, za kraj. Malo da zazvuči.
Dobro, evo, recimo, vi imate, naučili ste reč za gruda.
Za gruda
koja se
ili...
koristi u
hal hula.
Eto, oteste mi reč iz usta. Hteo sam da vam kažem da se to na iračkom kaže hal hula.
Da, eto vidite, ja učim i da se taf taf kaže taf taf,
da.
A ne taf taf kako sam ja pred emisiju našu u nekom malom dogovoru izgovarala. Hvala vam, bio je ovo Srpko Leštarić, arabista. I dođite nam ponovo, nemojte da čekate, a i mi ne bi trebalo čekamo tri godine da prođu pa da se ponovo susretnemo pred mikrofonom Radio Beograda 2. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali, provedite lepo ostatak dana.